aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. U aktuelnostima danas govorimo o sljedećim temama. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas o prijedlogu zakona o prostornom uređenju i građenju. Donosimo detaljan izvještaj. Profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović u aktuelnostima komentariše nedavnu izjavu premijera Srbije Ivice Dačića, koji je rekao da će biti pritisaka na Srpsku od strane međunarodnih faktora da se izvrši revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma. U aktuelnostima razgovaramo sa islamologom Darkom Tanaskovićem, čija će nova knjiga Neo-osmanizam, doktrina spoljne politike i prakse biti promovisana večeras u Nacionalnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Ambasada BiH u Mađarskoj u posljednje vrijeme intenzivno radi na razvoju saradnje između ove dvije zemlje u oblasti privrede, poljoprivrede i ekologije. O ovoj, ali i ostalim važnim pitanjima razgovaramo s ambasadorom BiH u Mađarskoj Željkom Janjetovićem. Toliko u najavi. Do 18. časova vaš domaćin u studiju bit će Gostimir Keskić.
Me oči varaju i lovo ispred mene hodaš ti, ovo nisam očekivao, ti onu istoj ulici, da li da korak produžim, ubrzam i na drugu stranu pobjegnem, pa da onda zaplačem za oboje. Da li me oči varaju, a ti Miloše izgledaš malena, samo reci da li je moguće da poslije toliko vremena tebe nije znao voljeti kao što sam nekad ja, samo ne reci da si srećna kada vidim sve. Za tebe sam, već kako dišeš osjećam. I bolje da me ni ne vidiš, i za mene da ne čuješ. Bolje je da ni ne vidiš, da sam dobro kad već nisi ti. Sjeći me kao mača, moja bivša jedina, što si mu vjerovala, tu si pogriješila. Da li me oči varaju, i ovo ispred mene hodaš ti, ovo nisam očekivao. Sjećanje mi razum pomuti, da li da korak produžim, ubrzam i po ramenu te dodirnem, da za tren vratim naše godine. A ja od tebe ne ozdravljam, već dugo, dugo živim sam. Yeah.
noće rasjeći me kao mače. I bolje da me ni ne vidiš i za mene da ne čuješ. Bolje je da ni ne vidiš, da sam dobro kad već nisi ti. I bolje da te ni ne vidim, sad nemoj da mi se će rasjeći me kao mače. Moja bivša jedina, što si mu vjerovala, tu si pogriješila.
U parlamentu Srpske danas rasprava o prijedlogu zakona o prostornom uređenju i građenju u kojim je predviđeno skraćenje roka za donošenje lokacijskih uslova i građevinske dozvole sa 30 na 15 dana od prijema kompletnog zahtjeva. Ovaj prijedlog je dobio je na kvalitetu pa su zadovoljni i skupštinska većina i opozicija. Opširnije je Nevena Stanković.
Prijedlogom zakona predviđeno je smanjenje troškova za izdavanje dozvola i precizno definisanje obračuna naknada za uređenje građevinskog zemljišta prema stvarnim troškovima utvrđenim dokumentom prostornog uređenja, navela je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić.
A inače ovaj zakon je unio dosta novina. Unio je novina kada je u pitanju, znači, i postupak same legalizacije bespravno sagrađenih objekata. Ovdje smo čak dobili jedan amandman kad su u pitanju te određene socijalne kategorije da se faktički pojeftini i da se umanji ta naknada ima legalizacije ne sa 10% za te godine do 30%, što smo smatrali također da je to opravdano. Isto nekoliko poslaničkih grupa je uputilo na to. Postoje određene kategorije koje će biti oslobođenje, znači samog postupka legalizacije, to su porodice poginulih boraca, invalidi, znači to smo koristili one zakonske pretpostavke kod ostalih prava kada su u pitanju te kategorije i svakako da će se legalizacija moći plaćati obveznicama na ime materijalne i nematerijalne štete, a krajnju neku mogućnost smo ostavili građanima koji nemaju ni te neke beneficije i popuste da mogu da pitanje legalizacije riješe na period od 10 godina sa 1% kamatom. Znači, mi želimo da ovaj postupak i bespravnu gradnju definitivno riješimo, jer preko 85.000 objekata u Republici Srpskoj ima bespravno sagrađenih. Vrlo mali broj je odlukama opštinski pokušao da ovaj pitanje riješi kroz postupak legalizacije, reći manje od 10%, ali neke opštinske odluke, to ste upoznati, Ustavni sud je ocijenio kao neustavne, to je kao u pitanju prvo odluka opštine Doboj i odluka opštine Banja Luka, jer on ne mogu ulaziti u zakonsku materiju, odlukom zna se šta se može precisirati u red i zato smo se mi odlučili da ovo pitanje legalizacije uvrstimo u ovaj zakon kao posebnu jednu glavu i da ovo pitanje riješimo. Svakako, poslije ovog zakona veliku i ključnu ulogu imaju inspekcijski organi. Na ovom zakonu, znači, radna grupa koju sam formirala, a svakako ja sam bila uključena zajedno sa radnom grupom, mi smo angažovali i stručnjake izvan resora koji dobro poznaju ovu problematiku. Znači, od inicijalnog teksta do današnjih dana proteklo je preko godinu i 3 mjeseca. Skupština nas je obavezala, znači, zaključkom da u roku od 60 dana provedemo stručnu javnu raspravu. Reću, 5 puta više smo rasprava održali u odnosu na ono što nas je skupština obavezala. Svakako, svi jednu primjedbu, sve jedan prijedlog koji nam je došao, kako i od običnog građanina, od pravnih lica, jedinica lokalne samouprave, znači, sve jedan prijedlog je pažljivo izanaliziran. Vjerujte, svakoj rečenici smo posvetili dovoljno pažnje i svakako uzeli stenogram, znači, sa diskusija koje su bile kod, znači, nacrta zakona. Znači, sve jedna diskusija je pažljivo izanalizirana i vidjeli šta je ono što bi bilo dobro za građane Republike Srpske da bude faktički uvršteno u sam zakon.
Da je zakon sveobuhvatan smatra većina klubova. Jedna od primjedbi odnosila se na odredbu u kojoj se nadzor nad gradnjom mogao povjeriti investitoru koji je istovremeno izvođač radova. Šef kluba PDP-a Zoran Đerić rekao je da je neprihvatljiva odredba da investitor i gradi i nadzire gradnju, jer takva praksa umanjuje kontrolu u građevinarstvu.
To nigdje ne postoji u praksi, ni susjednih zemalja, ni europskih zemalja, i tražili smo i dali smo određeni amandman za koji cijenimo da će Ministarstvo građevine imati razumijevanja, da će prihvatiti taj amandman i da će na taj način zakon biti značajno unapređen. Osnovna stvar koju mi iz poslaničkog kluba cijenimo kad je u pitanju ovaj zakon je, tiče se njegove primjene kada on bude usvojen i kada počne njegova primjena u praksi. Mi smatramo da ovakav zakon bi trebalo da doprinese, da dobiju građani Republike Srpske, da mogu doći kraće, brže i jeftinije do građevinske dozvole, da građani Republike Srpske dobiju jeftiniji kvadratni metar stambenog prostora, da investitori u Republici Srpskoj dobiju brže i lakše građevinske dozvole. Iz toga razloga smo predložili jedan zaključak za koji također smatramo da će ministarstvo dati saglasnost da će biti izglasan, a on se odnosi na činjenicu da tražimo da glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u planu za 2014. godinu ugradi reviziju učinka primjene zakona o uređenju prostora i građenju, da vidimo da li će ovo o čemu sam sada govorio, da li će primjena zakona doprinijeti da imamo jeftiniji kvadratni metar stambenog prostora u Republici Srpskoj, da brže i jeftinije dobivamo građevinske dozvole, da građani Republike Srpske jeftinije i brže grade svoje individualno stambene objekte. I mi smo spremni iz poslaničkog kluba PDP-a da podržimo ovaj zakon ukoliko budemo imali razumijevanja za naše amandmane i ukoliko budemo imali razumijevanja za ovaj prijedlog zaključka koji se tiče revizije učinka primjene ovoga zakona u praksi u Republici Srpskoj.
I SNSD je uložio amandman na ovu odredbu zakona, izjavio je poslanik Srđan Mazalica.
Skoro svi poslanički klubovi uložili amandman na član 118 stav koji govori o tome. Predloženo rješenje je da izvođač radova ne može biti i vršiti funkciju nadzora, osim ako je investitor izvođač radova, to jest da investitor može biti izvođač radova i vršiti sam sebi nadzor. Mi smo svi predložili amandman, znači praktično sve jedna stranka, da se to onemogući. Ono koliko ja znam da je to bio prijedlog Privredne komore i ministarstvo je nastojalo da uvaži što više primjedbi i sugestija različitih strana. Vjerujem da je Privredna komora to predložila iz razloga zato što prevashodno nadzorni organ treba da radi u interesu investitora i da obezbijedi, znači, da se poštuje i da se gradi u skladu sa građevinskom dozvolom. U većini slučajeva investitor jest jednako izvođač radova. I oni su smatrali vjerovatno da je njima povećan trošak nadzora, međutim svi mi smatramo da nadzor treba da bude u svakom slučaju nezavisan od izvođača radova i da je to važnije od činjenice što će možda investitor plaćati nekog dodatno nadzornog organa koji bi u suštini trebao da radi u njegovom interesu, ali on će morati da izdvoji dodatna sredstva da ga plaća. I opet ponavljam, svi klubovi poslanika su saglasni u tome da ova primjedba Privredne komore ne bi trebala biti uvažena i da ne može investitor biti istovremeno i izvođač radova i vršiti funkciju nadzora. Mi obično mislimo da je nadzorni organ i nadzorni organ u smislu građenja i urbaničko-građevinska inspekcija i da radi i tehnički prijem i da vrši funkciju i sudova i svega ostaloga. Znači, nadzorni organ prevashodno radi u interesu investitora. Naravno da nadzorni organ treba da utvrdi da li se radilo u skladu sa građevinskom dozvolom, ali to je prevashodno interes investitora, kako investitor ne bi došao u situaciju da urbaničko-građevinska inspekcija, pa i u proceduri tehničkog prijema, ospore to građenje i eventualno sruši objekat. Naravno da postoje instance kao što je tehnički prijem koji u svakom slučaju pregledavaju da li se gradilo u skladu sa građevinskom dozvolom i daju saglasnost na to da se izda upotrebna dozvola za objekat. Znači, nije nadzorni organ jedina instanca u kojoj se štiti, da kažem, država i prava i da kažem i procedura i javni, da kažem, neki opšti interes.
Istu primjedbu ima i Demokratska partija. Prijedlog zakona o prostornom uređenju i građenju podržavaju, istakao je predsjednik stranke Dragan Čavić.
Opšte razmišljanje u Skupštini je bilo da, dakle, svi su, bez obzira na političku pripadnost, jasno rekli da treba obavezno onemogućiti da nadzor u procesu građenja vrše pravna ili fizička lica koja se nalaze u poslovnom ili bilo kom drugom odnosu, dakle u sukobu interesa sa onim koji je izvođač radova. I mi smo to također podržavali, dali smo primjedbu kao i svi ostali. Inače, zakon je značajno unaprijeđen u odnosu na prethodni. Što je najbitnije, i to posebno cijenimo, provedena je javna, kvalitetna javna rasprava, stručna rasprava, ljudi iz lokalnih zajednica, ljudi iz branše su dali svoje primjedbe, zakon je dosta toga obzirio i ovakav zakon, dakle, na ovaj način koncipiran sa ovom primjedbom koja je vrlo bitna, jako bitna, ukoliko ona bude prihvaćena, jer je ona i kroz amandman predložena, smatram da ćemo moći podržati ovakav zakon o građenju. Posebno nam je važno da se zakonom uredi oblast koja, o kojoj se dugo govori, a koja stvarno mora biti uređena, a to je oblast koja reguliše legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Republika Srpska ima preko 85.000 takvih objekata i sa olakšicama koje postoje u zakonu za socijalno ugrožene kategorije, borce i tako dalje, mogućnost da se hartijama od vrijednosti po osnovu ratne, materijalne i nematerijalne štete može izvršiti plaćanje obaveza u legalizaciji objekta. To je poglavlje koje je također socijalno odgovorno. Dakle, još jednom ponavljam da ukoliko se u zakonu ova loša strana eliminiše, zakon će dobiti i grupu poslaničkog kluba Narodnog demokratskog pokreta koga čine Demokratska partija i Narodna demokratska stranka.
Prijedlogom zakona zadovoljna je Srpska demokratska stranka, poslanik Tomica Stojanović.
Pa evo što se tiče, znači, zakona o uređenju prostora i građenju, moramo prije svega reći da svi oni pritisci koje je Srpska demokratska stranka od 2010. godine činila vezana za ovaj zakon, da su sad u ovom momentu i urodili plodom. Znači, 2010. godine je zakon usvojen i tad smo imali oko 160 amandmana i tad smo ukazivali da je zakon neprovodiv i da neće donijeti neko veliko poboljšanje i bolju sliku u vezano za, znači, za samo građenje. Evo sad nakon dvije godine i u nacrtu zakona smo imali dosta određenih problema i na to smo ukazali kroz nacrt zakona i evo tek sad u prijedlogu zakona došlo je do određenih ispravki i poboljšanja samog teksta zakona. Mislim da je ovaj prijedlog zakona kvalitetniji u odnosu na sve ove zakone koje smo ranije imali i u mnogim dijelovima je zakon popravljen i siguran sam da će olakšati i put svim onim koji žele da se bave, znači, građenjem, a samim tim i lokalnim zajednicama i ministarstvu koje provode ovaj zakon.
Poslanik SDA Senad Bratić smatra da je pozitivno što se u vezi sa objektima koji su u ratu devastirani i srušeni dozvola izdaje bez plaćanja rente. I klub SDA SDP imao je amandmane.
Dosta je korektan prijedlog, međutim u dijelu koji se odnosi za izbjeglice, rasna lica i povratnike koji su taj status imali u vrijeme bespravne gradnje objekta, a na osnovu propisa o pravima izbjeglih i raseljeni, predloženo je umanjenje za 10%, mi u klubu smatramo zbog teškog ekonomskog i socijalnog položaja izbjeglica i raseljenih lica i povratnika, predlažemo da se ovaj procenat za umanjenje naknade za legalizaciju poveća sa 10 na 40%. Mislim da bi ovim našim amandmanima zakon dobio na kvalitetu, bio životno primjenjiv i riješio, eto, što se tiče ove dvije oblasti, riješio kvalitetno taj problem. Ja pozdravljam ovaj zakon i mi ćemo se iz kluba odrediti prema njemu zavisno kako predlagač prihvati ove naše amandmane, a ne vidimo razloga da se ne samo naši, nego ima tu još nekoliko dobrih amandmana koji su juče i danas predloženi da se ne prihvate kako bi dobili jedan što kvalitetniji i bolji zakon o uređenju prostora i građenju.
Većina predloženih amandmana može se ugraditi u zakon, izjavila je nakon rasprave resorna ministarka Srebrenka Golić.
Znači, na ovaj tekst zakona stiglo nekoliko amandmana iz 5 poslaničkih grupa. Znači, amandmane su uputili Savez nezavisnih socijaldemokrata. Faktički, suštinski je taj koji ste me pitali, 118 stav 5. Ovo su neke tehničke korekcije. Da li je 50 metara kvadratnih, 50 metara, znači tehnička greška. Zatim, kad je u pitanju inženjerska komora, neko pojašnjenje kod samog učlanjenja. I bili su amandmani, znači, SDP-a i SDA koji se odnosili na devastirane objekte i sad u diskusiju smo prepoznali, znači, da bi se taj stav jedan u jedan član mogao upisati. I amandmani su, znači, od Narodnog demokratskog pokreta, Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke. Reći ću ovo da četiri partije, znači četiri poslaničke grupe su dali identičan amandman, znači dali su identičan amandman kad je u pitanju član 118 stav 5, da se u istom pravnom licu, da isto pravno lice ne može biti izvođač i vršiti nadzor. Znači, opšte mišljenje poslanika Narodne skupštine da bi to trebalo razdvojiti, iako je ta odredba u sadašnjem zakonu egzistira, mi smo pokušali kod predlaganja zakona da mjere nadzora pojačamo i ulogu nadzornog organa sa mogućnosti čak da mu oduzmemo licencu ukoliko, znači, vrši nadzor. Činjenica u pravnom licu da isto fizičko lice sa licencom ne bi moglo i da radi na izvođenju, ne bi moglo da radi i na poslovima nadzora, ali vidjeli ste da provejavam mišljenje i stav, znači, svih poslaničkih grupa. Svakako mi ćemo poštovati stav, znači, poslanika Narodne skupštine Republike Srpske.
Golićeva je zahvalila na svim konstruktivnim prijedlozima koje je dobila od poslanika te istakla da je ovaj prijedlog rezultat mnogobrojnih javnih rasprava koje su održane s ciljem donošenja kvalitetnog teksta zakonskog rješenja.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Premijer Srbije Ivica Dačić nedavno je izjavio da nakon parafiranja sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine može se očekivati pritisak na Srbe u Republici Srpskoj da pristanu na reviziju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Analitičari tumače ovu Dačićevu izjavu kao namjeru da se pred javnošću predstavi kao zaštitnik svih Srba. Po vašem mišljenju, profesore Popoviću, da li se u skorije vrijeme može očekivati tako nešto?
Kada bi se gospodin Dačić predstavljao kao zaštitnik svih Srba, to bi bilo od dobrog značaja i od velike koristi. Ja bi to od srca pozdravio. Međutim, čini se da na ovakav način pokušava da opere ili umanji onaj udar koji ima nakon potpisivanja ili parafiranja sporazuma sa Tačićem vezu za praktično priznavanje Kosova. I mislim da ovo sada na jedan vrlo nevješt način pokušava da u sve to uvede i Republiku Srpsku, koja sa tim niti ima bilo kakve veze, koja ima na jasan i precizan način definisan svoj ustavno-pravni položaj. Prema tome mislim da ta briga Dačića nad Srba u Republici Srpskoj na način na kojem to čini i u vrijeme u kojem to čini nije potrebna.
Znači, vi mislite da on hoće taj svoj neuspjeh što se tiče s Kosova nekako da nadomjesti sa Republikom Srpskom?
Ma ne da hoće da nadomesti, nego on pokušava da se opravda za ono što je potpisao, dakle, sa Tačijem. I on pokušava sada na razne načine da otvara i druga žarišta kojih u ovom momentu nema. Prema tome, mislim da to čini vrlo nevešto, vrlo nespretno, jer je činjen se da sporazum koji on potpisao sa Prištinom jeste de facto priznanje Kosova. Prema tome, neka se ne brine on za nezavisnost Republike Srpske ili za bilo kakvu poziciju Republike Srpske. Niko ta pitanja u posljednje vrijeme niti otvarao, niti će otvarati, da li kad je pitanje međunarodna zajednica. Dakle, i mislim da je to vrlo nevješto sračunat potez da on pokušava da ublaži one udare koje ima nakon parafiranja sporazuma sa Tačijem i priznavanja Kosova.
Političari u Srpskoj očekuju da će Ivica Dačić narednih dana dati dodatno objašnjenje. Mislite li da političari u Srpskoj to ne treba da shvataju ozbiljno sve ovo što je on prethodno izjavio?
To mislim da ne treba da shvataju ozbiljno. Mislim da je to jedan njegov politički manevar koji ima sasvim nekakav drugi cilj. Očigledno je da je on postupao i mimo onog što predstavlja interese Srba na Kosovu. Oni su to jasno pokazali, oni su praktično se opredijelili za referendum u tom smislu riječi. Srpska pravoslavna crkva je rekla šta ona o tome misli. Dakle, i većina nas koji živi i radi u Republici Srpskoj smatra da je taj sporazum bio pogrešan. I uvlačiti sada, dakle, određene odnose vezane za nastanak i funkcionisanje Republike Srpske za Daytonski mirovni sporazum, najblaže rečeno, nema nikakvog smisla i da praktično samo može da šteti interesima Srba u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj u širem smislu riječi. Na tome, dakle, ja sam više nego siguran, mi ću vidjeti sve ono što pratim u posljednje vrijeme, da je ovo jedan najobičniji sitnošićarijski manevr koji ima za cilj da ublaži njegove udarce i da kaže da eto, vrši se pritisak na Srbe, na bilo koje mjesto gdje se oni nalaze, pa morali smo nešto i da popustimo. Dali smo Kosovo i završimo tu priču, ali ćemo se boriti žestoko za Republiku Srpsku, što u suštini nema nikakve suštinske veze, jer više nego jasno da će se sada otvoriti pitanje autonomije Vojvodine, otvoriti pitanje dakle Raške i ovog dole drugog dijela. Prema tome, mislim da to ne treba vezati za... U ostalom, zar i predsjednik Nikolić i taj Dačić nije rekao da oni čvrsto podržavaju Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta, sa tri konstitutivna naroda i tako dalje i tako dalje. Prema tome, to je dio njegovih obaveza koji prističe iz čitavog niza drugih međunarodnih sporazuma, pa i uključujući ovaj sporazum o specijalnim vezama, kao i činjenicu da je Srbija garant ovoga, ali nije razlog da se to sada pominje i da se ta pitanja koja ne postoje otvaraju da bi se popravila njegova politička i bilo kakva druga pozicija u srpskom narodu. On sigurno nije ličnost koja može da bude zabrinuta za sve ono što se dešava u srpskom biću. Možemo o tom da razgovaramo i poslije nekoliko dana ili poslije nekoliko mjeseci, dakle da potvrdimo da li je to tako, ja sam siguran da jeste, ali doista te dve stvari niti je vrijeme za njihovo vezivanje, niti postoje bilo kakvi razlozi na domaćem ili na međunarodnom planu. Kad kažem na domaćem, mislim uopšte u korpusu srpskog naroda, a najmanje na međunarodnom planu, jer niko se u zadnje vrijeme o tom nije izjašnjavao, niti u bilo šta o tom govorio.
Profesore Popoviću, hvala vam.
Hvala i vama.
Neoosmanizam je doktrina spoljne politike i prakse, nova knjiga islamologa i književnika Darka Tanaskovića. Promocija ove knjige bit će večeras u Nacionalnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Tanasković je za naš radio objasnio da knjiga govori o uticaju Turske ne samo na Balkanu, već i u cijeloj Europi. Osim toga, on se osvrnuo i na položaj Srba na Kosovu i Metohiji nakon potpisanog sporazuma Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. S njim je razgovarao Darko Đurić.
U Nacionalnoj biblioteci Srbije u Beogradu u 18 časova je promocija vaše knjige Neoosmanizam, doktrina spoljne politike i prakse. Evo, za sve slušalce Radija Republike Srpske, možete li nešto više reći o samoj knjizi?
Hvala vam na zanimanju za ovu knjigu i za njen engleski prevod koji će danas, kao ste rekli, biti predstavljen u Narodnoj biblioteci Srbije. Knjiga je nastala pre 3 godine, to je bilo njeno prvo izdanje, zatim je objavljeno drugo dopunjeno izdanje u izdanju službenog glasnika Republike Srpske, a i u saradnji sa službenim glasnikom Srbije. Ova knjiga je nastala kao plod dugogodišnje želje da se našoj, ali široj javnosti predstavi politika savremene Turske, a ja smatram da je njena dubinska vrednosna ideološka konstanta upravo neoosmanizam, što je i naslov knjige. Knjiga se bavi definicijom samoga pojma neoosmanizam, zatim ukazivanjem na glavne sastavnice tog ideološkog koncepta, na prioritete neoosmanizma u skladu sa programskom knjigom ministra inostranih poslova Turske Ahmeta Davutoglu-a, inače profesora međunarodnih odnosa na jednom istambulskom univerzitetu. Analiziraju se globalni prioriteti neoosmanizma i regionalni prioriteti neoosmanizma sa posebnim osvrtom na ono što je za nas najzanimljivije, a to je Balkan, s obzirom na to da Balkan predstavlja jedan od regionalnih prioriteta savremene i veoma ambiciozne turske spoljne politike zasnovane na konceptu neosmanizma.
Evo konkretno, gospodine Tanaskoviću, koju vrstu pretenzija Turska ima na ovom prostoru?
Turska generalno želi da, kao što to njeni zvaničnici izjavljuju, do 2023. godine, a to je stogodišnjica stvaranja Republike Turske posle Ataturkove revolucije, postane jedna od sedam najznačajnijih i najjačih zemalja sveta, da postane makroregionalna sila koja bi onda sa drugim centrima svetske moći odlučivala praktično o sudbini planete. Na Balkanu Turska želi da, kako to njeni predstavnici kažu, mekom moći, delovanjem kroz privrednu saradnju, kulturnu saradnju, obrazovnu saradnju, postigne to da bude dominantna regionalna sila upravo u onim područjima u kojima je nekada Osmansko carstvo do Prvog Balkanskog rata i na kraju do Prvog svjetskog rata bilo vladajuća snaga i vladajuća država. Dakle, pretenzije su da se na Balkanu, naravno ne onim sredstvima kojima je stvarano Osmansko carstvo, ali u biti sa sličnim ambicijama ostvari privilegovani i dominantan položaj Turske.
Gospodine Tanaskoviću, osim vaše nove knjige Neoosmanizam, doktrina spoljne politike i prakse i uticaju Turske na Balkanu i opšte Evropi, zanima naše slušalce vaše viđenje što se tiče pitanja Kosova i Metohije. Da li je Srbija uspjela da u vrlo teškoj situaciji očuva svoje interese i doprinese boljem i sigurnijem životu Srba u južnoj srpskoj pokrajini?
Ako smatramo da postoji jedan proces koji već duže vreme traje, a to je proces pronalaženja prihvatljivog rešenja za status Kosova i Metohije, pogotovo za život Srba na Kosovu i Metohiji, u saradnji ili uz posredovanje Evropske zajednice i sa idejom evrointegracije, onda je po svoj prilici, mada ja naravno nisam dovoljno obavešten o pojedinostima, postignuto najviše što se u ovom trenutku moglo. S druge strane, ukoliko bi se čitav problem posmatrao sa stanovišta logike elementarne pravde, međunarodnog prava i činjenice da se ovim na određeni način Srbiji oduzima ingerencija na delom njene teritorije, onda bi se moglo reći da je u suštini to nekakva vrsta priznavanja realnosti koja nikako ne može biti prihvatljiva pre svega za Srbe na samom Kosovo i Metohija, onda i za srpsku naciju u celini. Između ovih dveju amplituda, mislim da ukoliko se u procesu takozvane implementacije, odnosno primene onoga što je dogovoreno, ne bude podleglo nekim novim pritiscima kojih će sigurno biti, i ako se u ovoj fazi uspe sprovesti ono što je dogovoreno u Briselu, bez formalnog priznavanja nezavisnosti Kosova, da je možda time pokrenut proces u kojem upravo Srbi na Kosovu i Metohiji treba da odigraju najvažniju, veoma tešku ulogu i da postepeno se to, ceo proces preokrene u smislu kretanja ka nečemu što bi u krajnjoj liniji moglo značiti i vraćanje izvesnog vida suvereniteta, mislim Srba kao naroda, na Kosovu i Metohiji i postepeno kretanje ka budućnosti koja naravno nosi mnogo neizvesnosti za sve, ne samo za Srbe, već i za Albance.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će sada uslijediti i veći pritisak na Republiku Srpsku i eventualno revidiranje Dejtonskog sporazuma.
Znate, sigurno je da gospodin Dačić zna mnogo više od mene o svemu tome. Ja prvo mislim da takve izjave ne bi trebalo davati, čak i ako se tako nešto očekuje, zbog toga što samim tim, da kažemo, prizivate đavola na određeni način. Ja zapravo smatram da sve te koncesije koje su prinudno učinjene u vezi sa Kosovom i Metohijom, a
zaista je teško danas zamisliti kako bi Srbija mogla da vodi neku radikalno drugačiju politiku u odnosu na Kosovo i Metohiju. Sa stanovišta ukupnog srpskog državno-nacionalnog interesa, sa stanovišta celine srpskog naroda, mogu imati smisla jedino ukoliko se stoji nepokolebljivo na braniku statusa koji ima Republika Srpska i ukoliko se nikakve koncesije ne vrše u tom pogledu i ukoliko se ne prihvataju apsolutno nikakvi pritisci koji posredno ili neposredno mogu ići ka tome da, kao što se to obično govori, Beograd utiče na Banja Luku da bude konstruktivnija ili nešto slično. Čitav napor srpskog naroda u posljednjih 20 godina može imati istorijskog smisla na dužu stazu jedino ukoliko se očuva i unapredi državni položaj Republike Srpske unutar Dejtonske Bosne i Hercegovine bez menjanja ni slova i duha Dejtonskog sporazuma i onda naravno kasnije u povoljnijim okolnostima kojih bude može se razmišljati o drugim nacionalnim pitanjima uključujući i naravno kosovsko i metohijsko. Dakle, ja smatram da ne bi trebalo ni govoriti o pritiscima koji će slediti ako ih bude, da ih treba odlučno odbiti kako od strane same Republike Srpske, tako i Srpskog nacionalnog korpusa u celini.
Gospodine Tanaskoviću, hvala vam mnogo što ste govorili o aktualnostima Radija Republike Srpske.
Hvala vama na zanimanju.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Bosna i Hercegovina i Mađarska imaju odlične političke odnose bez otvorenih pitanja, što se ispoljava u dobroj parlamentarnoj saradnji kao i spremnosti Mađarske da pomogne BiH na putu ka Evropskoj uniji. Ambasada Bosne i Hercegovine u Mađarskoj u posljednje vrijeme intenzivno radi na razvoju saradnje u oblasti privrede, poljoprivrede i ekologije. O ovim temama s ambasadorom BiH u Mađarskoj Željkom Janetovićem razgovarala je Slavica Brkić.
Gospodine Janjetoviću, evo, prilika je da se sastanemo ovdje u ambasadi Bosne i Hercegovine u Mađarskoj i da govorimo o odnosima dvije zemlje, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Vi ste ambasador nešto manje od godinu dana i možete sa sigurnošću da govorite o tim odnosima i kakvi su prema vašoj procjeni i ocjeni.
Prije svega želim da vas pozdravim ovdje u ambasadi i da vam zahvalim na vašem interesu za koje ste pokazali za rad ambasade i mene lično. Ja se nalazim u ambasadi Bosne i Hercegovine u Budimpešti od 20. juna 2012. godine, a 11. jula prošle godine, dakle, sam predao akreditivna pisma predsjedniku Mađarske, gospodinu Janošu Aderu. Za vašu informaciju, ambasada Bosne i Hercegovine u Mađarskoj, u Budimpešti, nerezidentno pokriva još dvije zemlje, a to je Ukrajina i Moldova, Republika Moldova. I evo, 28. marta, prije, dakle, nepunih mjesec dana sam predao akreditivna pisma predsjedniku Moldove. Što se tiče odnosa Bosne i Hercegovine i Mađarske, rekao bih da su oni dobri, bez otvorenih pitanja. Za političke odnose bih rekao da su odlični. Ekonomski odnosi nisu toliko dobri, tako da imamo mnogo prostora za dalje razvijanje, dakle, tih odnosa. Politički odnosi su, dakle, kada sam rekao da su dobri, onda sam mislio prije svega na jedno razumijevanje koje Mađarska ima prema situaciji u Bosni i Hercegovini i oni jako dobro razumiju šta se kod nas dešava i koje su naše potrebe kada su u pitanju bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Mađarske, i iz tog razumijevanja proizilazi i njihova pozicija da se oni tu, dakle, nalaze na nama da pomognu prije svega na našem putu ka Evropskoj uniji. I sama je činjenica da su oni to i ranije radili kroz parlamentarnu saradnju i parlamentarnu diplomatiju, kroz razne projekte, a također i u drugim oblicima i kroz razne regionalne inicijative. Mađarska uvijek se trudi da zemlje, kako se to ovdje obično kaže, Zapadnog Balkana okupi i da na neki način pruži potrebnu ne samo i materijalnu nego pomoć, ali čini nam se da je nama više u momentu je potrebno određeno znanje koje trebamo primijeniti na našem putu ka Europskoj uniji. Pored toga, interesantno je reći da i baš u ovom momentu Mađarska predsjedavajuća centralno europskom inicijativom od 1. januara 2013. godine i da će preuzeti predsjedavanje Višegradskom grupom od 1. jula 2013. godine, tako da će u ovoj godini od drugoj polovini godine biti predsjedavajuća, dakle, obje regionalne inicijative, što podrazumijeva mnogo i diplomatskih aktivnosti, mnogo organizacija, sastanaka, putovanja i prije svega dijaloga između zemalja centralne Europe, a i nas na Balkanu, odnosno u zemljama bivše Jugoslavije. Posebno za Mađarsku je, da kažem, interesantna činjenica da će Bosna i Hercegovina od 1. jula 2013. godine, da kažem, biti na samoj granici s Europskom unijom, ulaskom Hrvatske i da je Mađarska, dakle, pokazala i podržala Bosnu i Hercegovinu u svim onim našim nastojanjima da ulazimo na područje Europske unije, odnosno Hrvatske, kao što smo to mi do sada radili, dakle, sličnom kartom, jer je slična situacija bila kad je Mađarska ušla 2004. godine u Europsku uniju, tada je građani Hrvatske sličnom kartom su mogli da putuju. Tako da, evo, i u ovom momentu mogu da kažem da nam je i to znanje i to tu tehniku na koji način mi to možemo da napravimo kao Bosna i Hercegovina. Tu nam je Mađarska pomogla i mislim da su oni jako na tom putu da i građani Bosne i Hercegovine od 1. jula 2013. ulaze sa ličnom kartom. A također su nam pružili podršku i kod rješavanja, da kažem, statusa ili pravnog statusa pitanja Luke Ploče, što je, dakle, od velike važnosti za cjelokupnu ekonomiju i u zemlji i u regionu, obzirom na ulazak Hrvatske. I, dakle, pokazali su interes i branili su uvijek, dakle, naše pozicije kada se tiče opstanka viznog režima za građane Bosne i Hercegovine, kada je bilo nekih primjedbi na poštovanje, da kažem, i propisa ustanovljenih oko azilanata, znači onih građana koji žele da pribave politički azil u tom momentu. Dakle, i Mađarska je stajala na stranu Bosne i Hercegovine u smislu da je branila da taj vizni režim ne bude nikada ugrožen. I vidimo da i uz njihovu podršku da više se ne pojavljuje priča oko toga da li se treba ukinuti vizni režim, odnosno bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine ili ne, i kažem da je to najveća prednost koju smo mi mogli da izvučemo do sada kad su u pitanju evropske integracije. Što se tiče ekonomske saradnje, mogu da kažem da ona ne prati političku saradnju, ali da ima jednu prednost što se ona može razvijati na dobroj političkoj saradnji. Mi to, dakle, upravo sada radimo i od momenta kad sam došao u Mađarsku, mi smo preduzeli nekoliko inicijativa za koje cijenimo da će u određenom nekom periodu kasnije donijeti rezultate, a to su prije svega, smatramo da u ovom momentu, da do sada nije bilo baš, da kažem, previše relevantnih informacija o tome koliko je stvaran, da kažem, naš ekonomski potencijal i koji su oblasti u kojima mi možemo konkretno da sarađujemo. Da bismo do toga došli, mislim da je potrebno ostvariti dijalog, odnosno potrebno je ostvariti komunikaciju između onih koji su nosioci te ekonomske aktivnosti, a to su, dakle, naši biznismeni i mađarski i biznismeni iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske i iz Federacije Bosne i Hercegovine i distrikta Brčko. Tako da smo pokrenuli nekoliko inicijativa. Jedna se odnosi na pokretanje ponovnog rada Zajedničke komisije za ekonomske odnose, vladine komisije. I taj sastanak ponovni te komisije će se održati u 25. 26. maja u Sarajevu i na njemu će se rješavati sva ona, da kažem, pitanja koja se tiču i regulative i propisa i međusobnih bilateralnih ugovora dvije zemlje koji trebaju da se eventualno nadograđuju ili prilagođavaju trenutnoj situaciji, a i svih onih pitanja poštovanja, recimo, sporazuma o zabrani dvostrukog oporezivanja i uopšte stvaranja platforme za organizovanje poslovnih foruma privrednika. Moram reći da su mađarski privrednici ipak dosta prisutni na ovim sajmovima koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Evo, nedavno su bili u Bijeljini na sajmu turizma, redovni su i u Banja Luci i u Mostaru, tako da se ta dešavanja prate, ali evo, mislim da i mi moramo da im pružimo određeni pravni okvir i određenu podršku u smislu organizovanja i poslovnih foruma i ovih zajedničkih sastanaka vladinih komisija u čijoj dakle nadležnosti su propisi i mehanizmi da bi se ta saradnja unapredila. U tom nekom narednom periodu dakle planiramo i organizovan dolazak dakle kompanija iz Bosne i Hercegovine i mislim da će biti ti rezultati vidni i poslije toga. Želim da napomenem, nakon političke i te ekonomske, da kažem, saradnje, za nas je svakako bitna u samom tom diplomatskom radu i dijaspora, odnosno naši ljudi koji žive ovdje i u Budimpešti i u cijeloj Mađarskoj, pa ako hoćete i ovim zemljama koje mi nerezidentno pokrivamo. Tako da što se tiče samih državljana, odnosno državljana Bosne i Hercegovine, ovdje ne postoji velik broj. Mislim da prema zadnjim pokazateljima je negdje oko 200. S tim što moram napomenuti ovdje da je ovdje srpska zajednica u Mađarskoj dosta velika. Prema nekim pokazateljima 3000 Srba je živjelo na području Mađarske unazad, prema zadnjem popisu koji je bio, čini mi se, prije nekoliko godina, a popis koji je pokazao prošle godine, koji je bio 2012. godine, pokazao da 10.000, dakle da je ta srpska zajednica broji negdje oko 10.000 ljudi, što govori da se brojčano povećava. Hoću da kažem da na taj način imamo i povećan broj građana srpske nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, ambasada u okviru te svoje osnovne, da kažem, konzularne djelatnosti, mi pružamo osnovnu tu konzularnu pravnu i međunarodnu pravnu zaštitu građana i do sada, obzirom da ne postoji vizni režim između Bosne i Hercegovine i Mađarske, ta saradnja ide. Mi u tom svom poslu ne nailazimo na određene probleme, ali evo, ako hoćete da utvrdimo tu i prirodu, najčešće se nalazimo dakle u situacijama da se na graničnim prelazima između Mađarske ili Hrvatske ili Mađarske i Srbije nađu građani Bosne i Hercegovine sa određenim problemima u putnim ispravama, sa da kažem, koji onda naravno dolaze do ambasade i onda ukoliko se utvrdi određeni falsifikat na pečatu ili čak na pasošu, onda poduzimamo odgovarajuću proceduru. U neko zadnje vrijeme prije imali smo i počinioci čak i najtežih oblika krivičnih djela koji su svoje utočište nalazili u Mađarskoj, pa se onda u saradnji sa mađarskim organima, da kažem, procedura dovodila do tog nekog svog kraja.
Jedna od oblasti koja je također zanimljiva za Bosnu i Hercegovinu je oblast poljoprivrede. Bosna i Hercegovina, Republika Srpska posebno, imaju ogroman potencijal. A evo, dok smo pripremali ovaj razgovor, rekli ste da će to biti neka druga tačka na kojoj ćete raditi u smislu poboljšanja veza i prenošenja iskustava i potencijala koje je Mađarska već razvila. Možda o tom dijelu da nam kažete nešto i o činjenici da je prije nekoliko godina potpisan akcioni plan za saradnju u oblasti ekologije za zemlje Dunavskog sliva. Ima li tu kakvih novosti? Evo, da saznamo ovako iz prve ruke.
Pa što se tiče, dakle, jeste u samom početku ovdje svog rada, na neki način smatrao sam da ta poljoprivreda, saradnja u oblasti poljoprivrede je nešto na čemu bismo zaista mogli u kratkom periodu postići određene rezultate. Nedavno je u okviru Centralne evropske inicijative da je boravila jedna i delegacija iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i razgovarano je o mogućnosti potpisivanja sporazuma o poljoprivrednoj saradnji između Mađarske i Bosne i Hercegovine i mogu da kažem da je taj sporazum finalizovan u smislu saglasnosti obje strane na tekst sporazuma. i da se očekuje da će taj sporazum biti potpisan u narednih nekoliko mjeseci, odnosno prilikom posjete ministra poljoprivrede Mađarske, Bosne i Hercegovine, koja je najavljena, dakle, mislim, za juni mjesec. I tom prilikom on će, da kažem, u sastavu te delegacije koju on bude predvodio, će biti i predstavnici, dakle, i kompanija, a i ministarstava i svih onih koji, dakle, imaju, dakle, utjecaj na poljoprivrednu djelatnost, na poljoprivrednu oblast kad je u pitanju Mađarska, tako da mislim da će se, pogotovo zbog momenta na kome se nalazimo, a to je na neki način Bosna i Hercegovina bi trebala da brzo oficijalno aplicira za status Evropske unije, za status kandidata, za očekivati je, dakle, da u toj nekoj predpristupnoj fazi kroz te sporazume možemo da mnogo više projekata realizujemo i što je najbitnije znanje ono koje Mađarska ima na tom svom putu, jer ona je prije svega i poljoprivredna zemlja, ravnica koja dakle proizvođači su poljoprivrednih proizvoda, prehrambenih, od kojih dosta veliki broj čak dolazi na naše tržište, dakle imamo dosta prostora da primijenimo znanje i iskustvo, a i na kraju krajeva ono što je naš cilj jeste da dosta proizvoda iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske dođe na mađarsko tržište. U okviru toga su i inicijative ovdje u Budimpešti je, dakle, formirali centar, regionalni centar za zaštitu prirodne okoline u okviru kojeg je i Bosna i Hercegovina potpisnik i u okviru kojeg se postoji mogućnost, dakle, da se, to je taj takozvani REK, u okviru koji ima kancelariju u Banja Luci i u okviru kojeg postoji mogućnost da se mnogo projekata napravi i očekuje se, dakle, i u septembru, oktobru mjesecu ove godine da se održi jedna velika konferencija na kojoj će biti predstavnici zemalja centralne i istočne Europe, na kojoj će se moći govoriti o konkretnim, da kažem, projektima iz sve te oblasti, opet u skladu sa svim tim, malo prije što ste me pitali, spomenuli dunavskim inicijativima i inicijativima zemalja dunavskog sliva, dakle, u kojima, dakle, Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje, i mislim da će u drugoj polovini ove godine, nadam se, i određeni konkretni projekti iz toga proizaći. A prije svega, dakle, u poljoprivredi, zaštiti životne okoline i sve ono što je na kraju krajeva predmet našeg interesa. Ono što bi bila, da kažem, moja poruka, da kažem, našim predstavnicima u tim svim različitim oblastima jeste da u periodu, dakle, koje dolazi slobodno i, da kažem, uputimo određene inicijative u tom pravcu, dakle, postoji mehanizme na koji način možemo mi, evo, recimo i mi kao ambasada ovdje, da određene inicijative pretvorimo u konkretan projekat, jer mislim da vrijeme koje dolazi neće nam dati suviše prostora da bismo mogli bez realizacije, znači moramo sada taj neki naš postotak šuta da poboljšamo, da kažem, košarkaškim rječnikom, jer ova kriza koja traje, ekonomska, nažalost potraće još narednih nekoliko godina i jedini način da tu krizu prevaziđemo jeste da iskoristimo one naše potencijale i kapacitete koje imamo i da iskoristimo naše znanje i da se ne bojimo to znanje da pokažemo.
Gospodine Janjetoviću, vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i intervju za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Televizije.
Slušali ste još jednu emisiju Aktuelnosti koju su pripremili i realizovali Nevena Stanković, Darko Đurić, Slavica Brkić i Gostimir Keskić, tonska realizacija Igor Marić.